Ještě jednou krásné a pohodové dopoledne přejeme vám všem, kteří jste s námi ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc a hlavně jsem moc ráda, že už mohu přivítat mého dnešního hosta ve studiu. Je to ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg se specializací na léčbu nádorových onemocnění slinivky břišní. Od roku 2009 působil jako náměstek léčebné péče. Poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl a od 1. března 2012 je ředitelem fakultní nemocnice v Olomouci. Pan profesor Havlík má bohaté zkušenosti také ze zahraničních stáží, také je celoživotním sportovcem, zahrádkářem, také v roce 2018 obdržel cenu primátora za přínos k rozvoji nemocnice a zvyšování odborné úrovně této instituce, ale je toho mnohem, mnohem víc, co věřím, že už nám pan profesor Havlík poví také sám. Vítejte, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, začněme prosím přímo v nemocnici, ve fakultní nemocnici Olomouc. Mnohé toho bylo v posledních dnech napsáno o stavu lůžek, počtu pacientů, počtu zařízení, která pro pacienty máte, ale pojďme si povídat o atmosféře, kdy jste dnes šel do práce, když jste procházel nemocnicí, areálem. Jaká ta atmosféra tam teď v tom vypjatém období panuje?
Já bych řekl, že je jiná a je jiná k lepšímu. Lidé víc cítí, že chtějí spolupracovat, spolupracují a mají společný cíl a já to vnímám tu atmosféru velmi pozitivně.
A vnímáte tu ochotu spolupracovat jen ze strany personálu, nebo do toho zahrnujete i ty pacienty? Teď.
Já bych řekl, že i celá společnost je prostě posunutá, že vnímá, že má nějaký úkol a mnoho nás vylezlo z ulic a chtějí se podílet na tom, abychom to zvládli co nejlépe. Takže i pacienti jsou mnozí vstřícnější a chápou tu změněnou situaci, prostě nerozčilují se kvůli věcem, které jsou nepodstatné a vnímají, že se musí zaměřit na zásadní věci.
Já musím říct, že jste mě teď tím překvapil, protože když si to dám do souvislostí a vrátím se třeba pár týdnů zpátky k těm velkým nepokojům v celé naší společnosti a k tomu, jak se lidé bouřili proti všem opatřením a podobně, tak skoro by se dalo říci, že mi to připadá, že jste ve fakultní nemocnici Olomouc takový krásný ostrov, pozitivně naladěný ostrov v celém tom rozbouřeném moři okolo nás.
Aha, možná to je jenom i můj pohled na věc, ale lze mít na všech názory z obou dvou stran, prostě být proti něčemu anebo naopak něco silně podporovat, ale z mého pohledu taková vyváženost pohledu na to, že situace je jiná, navodila tu změnu, že se s tím musíme vyrovnat, že se s tím chceme vyrovnat a že se s tím vyrovnáme. A to, že já cítím, že všichni vědí a věří, že to zvládneme, že nás to posune, že to dělá ten pozitivní náboj v dnešní době.
Přestože jsou ti lidé, sestry, lékaři vyčerpaní, že také třeba stále narůstá jejich nemocnost, i přesto v tom vnímáte, nebo myslíte, že jsou pozitivně ladění? Dostáváte se třeba mezi ně s nimi do kontaktu?
Určitě jsem v kontaktu, nechci říct se všemi, ale s mnohými znám osobně za tu dobu zaměstnance na všech pozicích, jsou to moji kamarádi a já bych to možná přirovnal k tomu sportu, že čím větší výzva, tím potom větší radost z toho, že se to zvládne a je to i změna té rutiny, je to velká náročnost být schopný dělat něco jinak, pracovat na jiném pracovišti, v jiných podmínkách, s jinými kolegy a má to jako všechno dvě stránky mince a ten můj pohled je na to, že z toho beru to pozitivnější. Možná.
Jste optimista, vidíte, velký.
Určitě, o tom nepochybuji.
Myslím si, že je to velmi důležité. Chodíte na ta covidová pracoviště přímo za těmi lidmi, za těmi zaměstnanci, podpořit je třeba, hovořit s nimi, anebo je raději necháváte tak v klidu?
Já bych řekl, že abych se převlíkal do těch ochranných pomůcek a trávil tam nějakou dobu, tak to ne, ale jsem v kontaktu se všemi a i s pacienty, kteří prošli covidovými pracovišti, tak je osobně s těma komunikují, ptám se i na ty pocity, které tam měli, co by vylepšili, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, takže považuji svůj kontakt a vtažení do té situace za velmi, velmi hluboké.
A to je zajímavé, jaké odpovědi od pacientů nejčastěji dostáváte?
Každý má ten svůj svět poskládaný jinak a každému chybí něco, někdo chce větší komfort, někdo zase chce mít větší společnost, někdo by chtěl být ve větší izolaci, ale obecně ten jejich vjem je takový, že vnímají velkou obětavost zdravotníků a velkou snahu se s tím vypořádat a i přesto, že třeba to období tam je těžké, že opravdu pro některé ta nemoc je velkým zátěžovým testem, tak nakonec to mají jako pozitivní takovou zkušenost, že tím prošli a nejsou kritičtí. Naopak v té době, kdy se nic neděje v uvozovkách, že všechno běží, jak by běžet mělo, tak to zaměření nás jako jednotlivců na problém, na tu nedokonalost je možná vyšší než v dnešní době.
Máte, tedy teď myslím nejen vy osobně, ale vás, protože vás beru dohromady vlastně s vašimi lidmi, s vašimi zaměstnanci, s lékaři, sestrami, tím zdravotnickým personálem, máte ještě hodně sil do těch dalších dnů, které jsou ještě v souvislosti s covidem před námi?
Já nechci se nikoho dotknout, ale já bych ani neřekl, že jsem nějak víc vyčerpán, nebo že bych to považoval za něco, že bychom něco překonávali, s něčím bojovali. Považuji to za změnou situaci, za možnost navnímat ten velký potenciál všech lidí, kteří pracují ve fakultní nemocnici, kteří mají velkou energii se vyrovnat s jakoukoliv změnou, zvládnout jakoukoliv situaci a já necítím na sobě vyčerpání dneska a ani to nevidím jako kolem sebe.
Ne. Pan profesor Roman Havlík, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, kluk z vesnice, jak jsem řekla, je to tak. Pane profesore, odkud konkrétně?
Já pocházím z Mladějovic a de facto pořád se cítím, že tam mám kořeny, že tam patřím a prožil jsem tam asi normální venkovský dětství s kamarádama, jsme hráli hokej, lítali v lese a hráli fotbal tak až do 15 let.
A čím jste si přál být jako kluk? Jakou jste měl představu o tom, čím budete?
Já mám hluboký vztah k přírodě a chtěl jsem být veterinářem. Bylo mi řečeno, že v dobách, tedy v roce, to bylo 83, bych se na veterinu nedostal, že to byla škola pouze pro vyvolenější, ale nějak mi bylo řečeno, že jsou větší šance a že berou daleko víc na lékařskou fakultu, tak jsem přehodnotil to, že místo o zvířata bych se staral o lidi a šel jsem na medicinu a jsem s tím velmi ztotožněn a považuji to za moc dobrou volbu, že jsem tehdy udělal.
A vy jste měl v rodině nějaké příklady z toho lékařského prostředí? Nebo rodiče vás tak namotivovali? Nebo pedagogové?
Neměl jsem žádné příklady. Ne. Prarodiče byli zemědělci a otec je vlastně taky zemědělský inženýr. Maminka je učitelka a já jsem prostě inklinoval k té veterině a potom jsem se jenom přehodil na humánní veterinu nebo na medicínu. No.
Já si tak říkám, víte, jak vlastně v člověku ty kořeny, které má ty rodové kořeny, po těch prarodičích třeba říkáte zemědělství, jak to vlastně v člověku zůstává, jak je moc dobře, když vlastně si to uvědomuje v sobě, když v dnešní době mám takový pocit, že máme tendenci od sebe odstrkovat všechno, co je starší, co přesáhlo nějaký věk a snažit se tomu jenom hledět do budoucna a tomu, co je takzvaně in a moderní. A myslím si, že nám to strašně moc chybí, ten kontakt s těmi našimi předky, s tím, co nám zanechali třeba ten vztah k té půdě, jak říkáte.
Ano, je to uklidňující, ukotvující a vztah k přírodě, vztah k půdě a i k těm předkům. On k tomu asi každý dojde během svého života, že se tak trošku vrátí do svého dětství nebo ke svým předkům a já jsem k tomu dospěl asi relativně brzy. Už několik, na 20 let zahrádkařím, snažím se být téměř soběstačný v produkci ovoce a zeleniny.
Takže biozahrada?
No určitě, ano. A dokonce protažená tak, aby nám dělala radost a dodávala produkty během celého roku i v zimě.
Tak o tom si také ještě popovídáme, to je zajímavé. Ale vraťme se, prosím, k dobám vlastně vašeho studia na lékařské fakultě, ten vztah k chirurgii. Právě chirurgie, to vzniklo v průběhu vašeho studia? Nebo jste měl nějaké dobré duše?
Já bych řekl, že tak jak byla náhoda, že jsem se dostal možná na tu lékařskou fakultu, že jsem nešel na veterinu nebo na nějakou jinou školu, já jsem nebyl nějak vyhraněný, tak stejné to bylo i s volbou oboru na konci lékařské fakulty. Vnitřně jsem chtěl dělat něco širšího, a to buď všeobecné lékařství, jako praktického lékaře, nebo internu, nebo chirurgii. A dostal jsem se do kontaktu tehdy s panem primářem Slováčkem, který mě oslovil a zaujal, ano, a dohodl jsem se, že tam nastoupím k němu po promoci a už jsem vlastně poslední dva roky na škole věděl, kam nastoupím, co budu dělat, těšil jsem se na to a tak nějak to vyplynulo samo a nastoupil jsem potom do Bruntálu.
Vidíte, ono na jedné straně jedna věc je být skvělý lékař, skvělý odborník, perfektní profesionál v tom svém oboru. Druhá věc je být i dobrý učitel, který vlastně vychovává své následovníky. Co musí mít takový člověk, který dokáže mladého lékaře natolik oslovit, že vlastně z Olomouce z možnosti rovnou nastoupit třeba někde na nějakém větším pracovišti odejde do pohraničního tehdy města do Bruntálu?
No, ono to bylo tedy jinak. Ono tehdy v roce 89 nebyla možnost nastoupit do Olomouce. To byla doba ještě před revolucí a řekněme, že já jsem měl možnost nastoupit spíš do pohraničí než někam jinam, od ostatních kolegů a chodil jsem praktikovat na chirurgické kliniky během studia tady v Olomouci, jsem viděl, že je lepší začít v nějaké menší nemocnici, v menším kolektivu a udělat a získat si takový dobrý základ pro budoucnost.
Čili, že tam se člověk dostane k více věcem prakticky?
Měl větší šíři a dostal se, ano, dostal se rychleji prakticky k operování.
Ano.
Byl konfrontován s daleko větším počtem a šíří základních diagnóz od zlomenin po běžné operace a určitě to byl velmi dobrý základ do dalšího profesního života.
A další osobnosti, na které nezapomenete?
Hodně mě potom posunul i pan profesor Král, ke kterému jsem nastoupil v roce 94 z Bruntálu a řekl bych, že všichni kolegové, s kterými jsem měl možnost spolupracovat nebo společně operovat, každý mi dal něco ze sebe a všechny mám rád, na všechny rád vzpomínám.
Ale v dnešní době asi na chirurgii už není mnoho času, vidíte?
Ona, ta doba se mění, že jo? A víc zrychluje a víc se, aspoň z mého pohledu, odosobňuje. A naopak já se snažím věci vyvažovat a vyrovnávat a proto se snažím, abych já sám zpomaloval a abych zase víc zosobňoval, abych dal víc své sebe každému, s kým jsem v kontaktu. A ano, ta dnešní doba je možná komplikovanější pro začínající lékaře. Ten systém je už rychlý, hodně specializovaný a je
Pane
to jiné.
Pane profesore, mě teď navádíte na otázku, když mluvíte o tom vyvažování vlastně v té době a vůbec v průběhu celého toho života. Vy jste v pozici, manažerské pozici, která je velice náročná. Vaše povolání je velice náročné a samozřejmě se nabízí otázka, jakým způsobem tedy v sobě jak držíte rovnováhu?
Já to ani
trénujete ji nějakým způsobem, meditujete, nebo je to ten běh? Jak? Protože ta doba je velmi stresová.
Já se necítím, že by byl ve stresu. A možná jsem i na tom aktivně pracoval celou dobu, že vnímám sebe i zevnitř, jestli jsem napjatý, jestli jsem uvolněný a i teďka se snažím se cítit dobře, takže Stres mě asi netrápí a i každá situace je otázka, jak se na to díváte. Já se dívám na každou situaci tak, že se to snažím vyřešit, abych s tím byl co nejspokojenější s tím řešením a aby to bylo maximálně férový a tím pádem z toho nemám nikdy špatný pocit a nemám z toho žádný nadbytečný stres.
Já bych teď byla ráda, abychom trošinku zkusili srovnávat. Vy, pane profesore, máte za sebou řadu zahraničních stáží a znáte pracoviště v Londýně, ve Francii, v Rakousku, samozřejmě i u nás a nabízí se. Lidé rádi srovnávají a obzvlášť teď v té době koronavirové srovnáváme. A jak vlastně to naše zdravotnictví a jaké je a jak vlastně funguje. Jak srovnáváte vy, jak vlastně my z toho srovnání vycházíme celý ten náš zdravotnický systém a třeba nejen teď v té době koronavirové?
Ten každý zdravotnický systém stojí na takových třech nohách nebo má tři oblasti. Jedno jsou ti zdravotníci, potom jsou to pacienti a potom je to biznis, který se tam odehrává. A ten náš systém je pořád ještě, má velkou historickou linku do doby před revolucí a de facto je velmi podobný, jaký byl před 30-40 lety. A ten vítěz z těch tří oblastí je pacient. Ten systém je nastaven pro pacienta a je kolem pacienta. Systémy v západní Evropě, konkrétně třeba v Británii, jsou modelovány a dlouhodobě nastaveny, že z toho nejvíc profitují lékaři. Ten pacient tam nemá až takovou nabídku možností a spíš je větším rukojmím toho systému než u nás. Ten náš systém je opravdu je skvělý a my to vidíme i dneska v době, kdy jsou nemocnice pod náporem změny, že se musí starat i o pacienty s koronavirem, kteří jsou svým způsobem infekční, tak ten systém na to zareagoval velmi dobře a při počtech, které musí projít tím naším zdravotnickým systémem, to zvládá excelentně. A jiné systémy, a to jsme viděli ukázky z těch velkých měst, nezvládnou ani menší zátěž, než zvládne ten náš systém. Oni nefungují de facto ani bez toho koronaviru tak dobře pro každého, jako ten náš systém dneska funguje i pro pacienty s koronavirem. Máme velmi dobré zdravotnictví.
Co říkáte na způsoby komunikace? Třeba slyšela jsem i názory, že ano, systém skvělý, ale že nám trošinku tady chybí. Tak komunikace a spolupráce s pacientem?
S tím souhlasím, ano. U nás ten pacient má možná menší důležitost, menší váhu v rozhodovacím procesu. Necítí takovou odpovědnost za svoje zdraví, jako třeba pacient v západní Evropě nebo v té Británii, kdy je zcela na rovinu s lékařem on a naopak to rozhodnutí je zcela na pacientovi, jaký zákrok podstoupí, jak se bude léčit. U nás nějak mlčky předpokládáme, že ten lékař to mnohdy ví lépe než pacient a je tam větší role lékaře o tom, jakým způsobem bude ten pacient léčen, jestli bude operován nebo nebude, jaké bude brát léky. Není tak vtahován do té odpovědnosti sám za sebe. A možná to mi připomíná i to, že je to reakce na to, jak jsme vychováváni, jak funguje naše společnost a ta větší odpovědnost za sebe by vedla i k tomu, že by třeba teďka lidi by se snažili víc dělat něco na té straně prevence. Víc by třeba žili zdravěji, pozitivně, nebo neměli by negativní předjímání, otužovali by se a pro sebe jde udělat daleko víc, než spoléhat na zdravotnictví třeba v této epidemii koronavirové.
Já si říkám v té souvislosti s tím, že přece jen pacient, říkáte, že nechává možná až příliš za sebe rozhodovat lékaře, málo spolupracuje na tom rozhodování. A říkám si, a není to třeba i pozůstatek ještě z té řady desetiletí té doby minulé před rokem 1989, pozůstatek z toho, co si neseme, ještě vlastně i ta naše generace z toho minulého systému, který nás vlastně tímto způsobem vlastně jakoby rozhodoval za nás?
Určitě je to tak, protože dříve jsme třeba ani nezdělovali diagnózu, když byla nějaká nepříznivá pacientovi. A já jsem byl překvapen, když jsem poprvé byl v zahraničí, že na rovinu někomu řekli, že má zhoubné onemocnění, jakou má prognózu. A v té době to nebylo vůbec u nás zvykem, nebo že se zeptali, zda souhlasí s nějakou léčbou nebo výkonem, a když nesouhlasil, což bylo relativně ne tak vzácné, jak by se mohlo zdát, tak se nic nedělo, tak se to dál odehrávalo podle pacientovy preference a volby.
Zrovna právě to téma sdělování třeba informací o tom, že mám smrtelné onemocnění, dejme tomu, zbývá mi pár týdnů života, že ta prognóza je velice špatná. Je lépe to vědět, myslíte? Nebere to třeba tomu člověku energii pro to, aby ještě fungoval to pozitivní?
Já bych to řekl jinak. I ta dnešní věda, která si myslí, že ví hodně moc, a myslím si, že ví teda méně, než že si myslí, že ví, tak není schopná individuálně nikomu stanovit, kolik ho čeká. A spíš je to jenom statistická retrospektiva obdobných případů, z kterých se usuzuje, kolik kdo ve svém zdravotním stavu a s danou diagnózou, jakou má šanci přežití. O tom přežití ale rozhoduje i to, jak smýšlí a co dělá ten každý daný jednotlivec. A naopak je možno mu sdělit, že on má v rukách víc, než si myslíme, a že on může změnit ten svůj osud, takže i ta nepříznivá diagnóza může její správné podání může pomoci prodloužit život nebo ho nasměrovat tím správnějším směrem, než aby to pasivně přijímal.
My jsme tady už několikrát, pane profesore, zmínili právě to téma zodpovědnosti za sebe, za svůj život, za své zdraví i za to, jak se cítíme. Připadá mi to jako obrovská škála toho, co bychom ale měli umět pro sebe dělat, a že to je v rovině jak psychické, tak vlastně v té rovině péče o své tělo. Tak nám prosím teď poraďte, jak na to, abychom objevili i ty další schopnosti našeho těla, které si myslím, že vědět o těchto věcech, zvlášť teď v té době koronavirové, bych řekla, že je velmi důležité.
Já si myslím, že člověk se programuje de facto jako počítač, které si tam vloží programy, tak potom tak funguje. A záleží na nás, co si tam vložíme, čili jak myslíme, co pokládáme za možné, že se stane, jak si máme z něčeho strach nebo se na něco těšíme. A de facto to tělo je stejně takovým naším odrazem naší mysli. A každý ví, že když se třeba lekne, jaký dává impuls, jak se roztřese, nebo když sleduje třeba smutný pořad a něco ho dojme, tak mu začnou té slzy, nebo když je veselý, tak zase je úplně jinak naladěný. A určitě to, jak myslíme v každé situaci, tak tím si vytváříme svou budoucnost. A je to i naše zdraví a je to i to, jak se nám žije. A považuji i ten současný stav, nebo třeba i nemoc, že je taková nějaká přirozená reakce organismu na ten život. Nechci to zlehčovat, ale prostě, že ten náš vliv na tom je větší, než si myslíme, a měli bychom ho maximálně využít k našemu prospěchu.
A není to pozitivní myšlení za každou cenu? Takové to sluníčkářství, jak se někdy říká?
Já to považuji spíš za vyvážený a racionální přístup, že přijmeme fakt, že tělo reaguje na naši mysl, a když toto víme, tak je zbytečné si navozovat reakce, které nechceme, a můžeme si navozovat to, ať fungujeme správně, ať víme třeba, že něco zvládneme, než že víme, že něco nezvládneme. A opravdu to má i vliv. Jsem měl třeba pacienty, kdo má třeba strach z toho, že to špatně dopadne, tak si myslím, že se to objektivně projeví v tom, jak to dopadne, než když někdo ví, že to zvládne. A i chirurgové vědí, že když se někdo moc bojí operace a říká, já to nepřežiju a to budu mít komplikace a opravdu jako vůbec nechce jít třeba na ten operační sál, tak velmi, velmi často ten průběh je potom komplikovanější, že ten náš vliv je větší, než, já si myslím tedy, než jsme k tomu vychovávání a než do nás kóduje společnost
a škola. Takže vlastně je podstatně větší i ten potenciál toho našeho těla, který my vlastně tím, že k tomu nejsme vychovávání, tak vlastně nedokážeme využívat naplno.
Myslím si, že proto je hodně důkazů, že ten náš potenciál našeho těla i naší mysli je extrémně větší, než my využíváme populárně. Třeba teďka Wim Hof, který ničí představy o tom, co je možné z hlediska fyzikálního působení chladu na lidský organismus. Je to dokumentováno, je mnoho dalších příkladů. My to, co neznáme a to, co necítíme nebo nejsme schopni uchopit našimi smysly, tak bereme, že neexistuje, ale ono existuje daleko víc než to, co známe. Mm-hmm. A jenom připuštění toho, že existuje něco jiného, si myslím, že nás taky uvolní a otevře nám další možnosti.
To je ta psychika a ten fyzický trénink a vůbec i s tím související nějaký zdravý životní styl. Co všechno to znamená pro vás? Tak vy už jste zmínil vlastně tu biozahradu, kterou máte, o kterou pečujete. Co dál? Sport?
Já bych řekl, že by mělo být všechno v rovnováze a že by se ani neměl někdo třeba stresovat tím, že chce být moc zdravý a jakoby že někdy i někdo může mít stres z toho, že jí třeba jenom biozeleninu, nebo že musí sportovat a prostě jde potom do extrému, že to není v takové přirozené rovnováze, kdy to samo krásně plyne. Ale určitě má vliv na každého z nás, jak udržuje tu svou fyzickou stránku aktivní, zda se otužuje, zda opravdu má dostatek pohybu, protože jsme tak fungovali tisíce, možná miliony generací zpětně, než jsme se dostali tam, kde jsme dnes. A má vliv na to, co jíme, určitě má vliv na to, co a jak dýcháme. A já si myslím, že na nás má i vliv to, jak myslíme.
Dobře, já tedy na vás ještě prozradím, že vy kromě otužování, kterému se aktivně věnujete, tak jste také běžec, že za sebou máte 4 maratony, řadu půl maratonů a spoustu závodů. A když vlastně se tak zatím ohlédnu zpět, tak si říkám, dobře, tak proč vlastně tedy vy a třeba právě ty maratony nebo půl maratony, lidé běhají z nejrůznějších důvodů. Někdo pro výsledky, pro čas, někdo pro zdraví, pro fyzičku, někdo protože to je in. Četla jsem úžasnou knihu o americkém kmeni Indiánů, kteří běhají proto, aby byli spolu. Proč běháte vy?
Já už dneska běhám méně, ale běhal jsem asi proto, že jsem takový vždycky nadšenec do nějaké změny, pro nějakou výzvu a začal jsem běhat a věnoval jsem se tomu možná až moc profesionálně, prostě běhal jsem pravidelně, dal jsem si za cíl běhnout maraton, nakonec jsem běhal 4 a jsem tomu velmi rád. Byly to pro mě velmi zajímavé fyzické i psychické zážitky, hodně mi to dalo. Poznal jsem mnoho skvělých lidí, běžců, ale dneska už nemám takovou potřebu a už ten tak velký díl své energie bych tomu běhu nechtěl věnovat, už to rozděluji mezi jiné aktivity, ale tak asi tak.
My jsme v závěru toho našeho dnešního povídání, hovoříte o tom, co vám dalo třeba právě to běhání a jak se to mění. A tak mě teď napadá zpět vrátit se do té současné doby. A co vám, pane profesore, dala ta současná doba koronavirová? A jak ji vnímáte? Někteří lidé říkají, je to trest za něco. Snažíme se strašně proti tomu covidu bojovat. Jak to celé vnímáte vy?
Já nemám rád slovo proti něčemu bojovat. Mm-hmm.
A tak jak byste je nahradil, raději plynou?
Ta doba mě ukázala toho, že třeba naše nemocnice je opravdu schopná daleko větší spolupráce, lepšího výkonu a je připravená i na změny, protože to nemocniční prostředí je velmi konzervativní a je neochotné ke změnám, ale dneska, když bylo potřeba, tak všichni k tomu přistoupili velmi otevřeně a proaktivně a opravdu ty možnosti posunovat něco dopředu jsou větší, než jsem si myslel. Potom, kam nás to posune, asi my dnes nevíme. Já jsem, jak jste říkal, optimista a myslím si, že za nějakou, s odstupem několika let už to bude překonáno a bude koronavirus mezi námi normálně, jako je virus chřipky, že to prostě ta společnost zvládne a uvidíme, kam nás to posune. Ale já k tomu nemám negativní emoce ani pozitivní. Prostě beru, že něco přišlo, co nás někam posune a že to zvládneme.
A úplně na závěr, jako ředitel největší nemocnice v Olomouckém kraji, co byste teď na tomto místě jednak vzkázal všem těm sestrám, lékařům, zdravotnickému personálu a zároveň také pacientům? A ještě druhá podotázka, jaká přání, nebo alespoň jedno, byste měl pro ty další dny či týdny této doby, která by třeba mohla směřovat i ke všem našim posluchačům, kteří teď jsou tady s námi?
Určitě velký dík všem zdravotníkům, ale i celé společnosti, která chce toto zvládnout. Musím smekat před tím, jak synergicky působí celá nemocnice, jak funguje. Co bych ještě řekl k té současnosti je, že ať jsou různé názory na, řekněme, současné opatření, na roušky, na omezení, které musí mnozí z nás podstupovat, tak věřte, že to má smysl už jen proto, že to zdravotnictví musí fungovat i pro všechny ostatní, nemůže se úplně vysilovat pouze koronavirem. A myslím si, že velmi brzy dojdeme k vyváženosti, že to zdravotnictví bude fungovat jak před koronavirem a bude zvládat do toho i léčbu o tyto pacienty. A na co jste se mě ptala, co bych si přál ještě? Nebo,
co byste tak nějak přál sobě nebo vůbec i všem těm, kteří nás v tuhle chvíli tady poslouchají?
Ať si z toho vezmeme to dobré, ať nás to posune někam dál.
A já si myslím, že to je velmi důležité. Já moc děkuju za to pozitivní povídání, pane řediteli, které jste nám sem do vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinesl. Díky. Díky za váš čas. Přeji stále tolik toho optimismu a síly a té dobré energie, která z vás vyzařuje. Díky za to.
Já také děkuju. Děkuji. Nashledanou.
Pan profesor Roman Havlík byl dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zora Ješková vás pořadem provázela.